Игәнлешчә Хытай дайырларының яркәндеки кадими тарихи иге Дохан Паша мазарлыгыны йөткәчкә аит хөкүмәт хөҗәтләре белән бу вакытки курылыш планнары ашкар булмакта. Якен наялык хөкүмәт тордан мәлим булышча, дайырлар 2017 ел 3-нче айда Дохан Паша мазарлыгыны үз ичиге алган Якен Коны шәһәрендәки бүтән Багмәл районыны кайтып төзеш хакында Якен наялык 2017 еллык Кәпілік мәлеләні чекіп түзәш планыны елан қыған. Уйғыр Аптыным райлық план комитетінің тәсдіктің өткен мәзгүр планның бірінші мұддатлық түзәш құрылышыға дәл Дохан Паша мазарлығы жайлашқан, Яркен базар, Отыр мәлі башқұрыш комитеті қарашлық бағ мәлі нишанғы елінған екен. Ярлық дайырлы 674 мүн квадрат метрғы екен дайырны чекіп түзәш сейріқ сызығы ішчігі алған болып, ішкі жыл ішчіде бұл дайырда 1700 айлы, жәмі 5780 адам көчірілді екен. Сүнни әмірі сүрәтлерін сөйліштіріп, анализ қылыш давамыда Қытай дайырларының мәзгүр ұқтыршын тақытып, бұйыл 7-ші айның 19-ші күні кечі болған ішкі жыл ішчіде Дохан Паша мазарлығы вә оның әтрапыдекі қадими мәхәлләні чекіп түзілуі тіш пиланының ақырқи басқышық кіргәлігін көрсетмекте. Әмма яркәндеке мұнасәтлік дайырлы бағ мәхәліні чекіп түзілеш пиланы әқыдеке ұшырланы қаттық қамал қыған болып, ұла біздің телефон арқылық көп кетім сорған суалларымызға жауап берішін рәт қылды. Америкада яшаватқан Бәхрам Сынтаж екін қиылладың бұян Қытай үкіметі ұйғыр диярды чеқыватқан мәсчит жамәлі, мазарлы вә қадими мәдениет ядықарлық орынлары әқіде халқаралық ақпаратлағы материал топлап, тәғдім қылыватқан ұйғыр яшыларының бірідір. О, радиомыз зияртыны құбыл қығында өзінің екінда сүнни әмірі сүрәтлерді ұштырлағы асасын Қытай үкіметінің яркендеке Дохан Паша мазарлығыны өзчігі алған қадими мәхәліні чекіп түзіләватқалығыны байқығалығыны білдірді.
Бұл Дохан Паша мазарының кең чекіліш әкваліні мәмі біз чекілген мәсіште қабірлердің орнын еніқлас жарияңда көдім. Бұл Якен шәрі вәтініміздікі тарихы ұзын, мүші екінгі ішкі жыл ішкіде болып мүші екінгі мәзгілді бір қысым мәхәлілі чекіл батыды. Бұның ізіні сүнни әмірі сүрәтлердің айт еніқ көгіл болыды. Бұш чекіп өтілген, бұштыққа айландырды өтілген мүші орылан көдім есапта чекіп үйқті өткен ұйғыр мәхәлілері шу, ама астыда шу план проектлары астыда мүшіндағы чекіліп атады. Бұның ішіге мәсчетті әмі кіріп атады, ұйғыр мәхәлілері, ұйғырланың өйлері, әмі мүшінді қабірістанлықламы шу қатарда чекіліп үйқтіліп атады. Бірсе ұйғыр мәдениетіне ұйғырыныңке іздеріні йоқтышынан бірге, бұл райының еңіден селінған құрылышлағы ер азырлаш. Қызмет орылары, шіркетлер, айлықлар қорыс қатарлық еңі құрылышлар селін отыды.
Мазар тәтқиқатшысы доктор Райла Давыт білән үлгірі әмкарлашқан америкалық фотограф Лиса Роз ханым зияртымызды қобыл қылып, өзінің бұрын бір қанчық етім ұйғыр диярғы бағында нұрғынлыған қадыми мазарлықланы сүрәтке еліп, топлығанлығыны баян қылды. Біз яркендікі Дохан Паша Мазыри вә оның тарихи әқіда Лиса Роз ханымның сүрәтлі архивіға мұрачат қылдық. Лиса ханым бір қанчық күн үздігенден кейін, мән яркендікі қадыми мазарланы асасан дегідек, әміні арылап сүрәтке татқан вә материал топлыған болса му, әпсусынларлығы архивім ішчеден Дохан Паша мазырғы мұнасыратлік сүрәт яки материалларын тапамыдым деді.
Okay, so I have been to Yarkand. I've been to many of the mazar, but from in my list of places that I've been, I have not been to Dohan Pasha.
Әмі Лиса Роз ханым, Уйғур елінде елдің елға чекіліп ғайып болып атқан қадими мазарлықладыки ортақ нұқтыларын әскертіп, мұндақ деді.
I was there many times to Yarkand. Rahil is a scholar and I traveled with her as an artist. It's really kind of unbelievable. I have no idea why they would do this. Dohan Pasha.
Мен Яркенге көп кетім баған. Айны жағда Райла Дауыт бір тәтқиқатчы. Мен болсам бір фотограф сәнәткар сүптіден баған едім. Хақиқатан Мұқтай үкіметінің Дохан Пашаға ұқшаш көплеген қадими мазарлықларыны бір күлләді йоқтыдығалығыны ойлатын бақымапты кен мен. Мен бұл қадими ұйғыр мазарлықларда нұрғын аялларының келіп тауап қылып, бұй әрге ялдамы бойымларыны қойып кетідіғалығыны. Бәзі мазарларда құрбалы қылынып, кәмбәғаларге тақтылдығалығымы шайт болған едім. Бұл мазарлар нәтчі 100 еліқ тарықыға ядықарлықлардыр. Адамлар тарап-тараплардан бұл мазарлықларға келіп тауап қылады екен.
Unified identity of a people that live so far.
Ұйғырлар үшін бұл жайлар оларның рухи вә мәневи хаятыға тәсәлі беретін бір тавапқа болыплы қамастын, бәлкі оларның өзара көрішідіған, алақы орындыдыған, мойым іждімайы сорын үйі саплындыкен. Менің чехтай үкімте кішілі тавапқылыдыған бұндақ олығы жайларын йоқтыш артлық, ұйғырларының тарихи вә мәденетін йоқатмақчы.
Uyghur culture, preservation of Uyghur culture is...
Lisa Rus ханым, Yerken ханыққа дәрвасыға яндышып жайлашқан Дохан қадыми мазырның көчірліп атқалығы әкідіке әндішісі вә бұ әқтіке тарихи үзінің Қытай хүкіметі тәрпідің йоқтылып атқалықығы болған ечін ішін ішпәділіп мұндақ деді.
Бу мазарлар узак тарих ва маданиятка эге болуп, Кытай өкмөтүмө айны чакларда бу жайларны когдулдуган орун кылып бекиткен. Апсуски бүгүн уни бүтүнлөй түзлөп жоктоп атыды. Булар миң йылларчы тарихка эге болуп, унунда бу жайда жашаган халыктын тарихи, диний этикади, тил языклары, адабияты, ижадиятлары, милли санаты ва рои дүйнөсү сынган. Мен Қытай үкіметінің бұл қадими мақандығы тарихи вән мәдіниет үзлерін йоқтыш әркетіне мәдіниет қырғыншылығы деп түшінімен. Қытай үкіметінің чекіп йоқтуатқан мазарлары ялғыз ұйғыр халқығы мәнсіп боп қамастын, бәлкі бүтін инсаниетке мәнсіп мәдіниет мұрасыларыдыр. Қытайның ұйғырлар қарта әперіватқан бұл мәдіниет қырғыншылығы әмілиетті ұйғырлардын халқыған, хәтта бүтін инсаниет мәдениеті үстіден әперіліватқан бір қырғыншылықтыр. Мен бұның әпкеледіған вайранчылығын қаттық әндіші қыммақтымен. Қытайны бұл әзіліктен кім тосып қалыды? Бұл мен жауап тепшіқі тәқаза болып атқан әң жетті суалдыр.
They're part of humanity. They're part of our history as humans. How do we stop them? I mean, who's going to stop them? I think that...
Бәхрәм Сынтаҗәпәнди Хытай даирларының яркәнге оқшаш қадими жайлады иліп беріп атқан ұйғырларының тарихи вә мәдениетіні йоқты шәркәтлеріні ташқы дүниядың юшүріш үшін бір қысым нұқтылық тарихи орын, мәхбәрі вә асар әтиқі орынларға мәбләқ селіп, оны кеңайтып саят орынларға айландырыш тактикісіні қолынып атқалығыны тәкітләп өтті.
Бияда бір селиштірім ба болып, қиякен мұ, ұйғыр тарихы ұзын шәр бұғашқа бұғыр айындық құрылышыныне, мәселен, Сәйдия ханы хандалықының ке ордысыны қайтыдың кеңайтып, чоңайтып, бұрынғы құрылышыны чық орныға, еңі құрылыш селіп, яны қайтыдың бірі саятыр айын ғайландырды. Атырапыды ке, қиякен хандалығы дәуредің қаған бәзі құрылышлар, бәзі мәсчітлер тихи жыба болып, бұны саятыр айыны асасы да еп қойды. Демек, бұл біздің вәтәнге баған, вәтәндегі мүші ұйғыр мәдениетінің ке болған қырғыншылығын тәшіріш үшін баған өмекләр болсын, мәйлі мұқпырлар болсын, бұла асасы мүшкіл бекітілген үшінші саят мәркәзлерге беріп, мүш құрылыштан көршағылық ұйғыр мәдениеті сақылыныпты, дейдіған фұқымды шәкілендіріш үшін бәз орылан сақылған білен, оқшаш шәрінің ішіде, яке үшінің әтрапыдеке қабірсталықланы, яке ұйғыр мәхәлілеріні, әм отыртыптеке мәсчітләні, кәңкіләмді чық шадесі адыр үз беру атыды, бұны сүні әмірады найт инық көгіл болыды.
Албуки Хытай дайырларының яқынқа ішкі жылдан бұян ұйғыр райында кәпілі қатарлық өй вә мәхәлләні түзәш, көкәртті шәмді экологилік тәрәққият районы бәрпа қылыш дегендік намлада қадими мәхәллә вә тарихи мазарлықланы чекші вә көчір шәркіті нөвәтті халқыра жәмиетнің жидді вектін қозғымақта. Гүлчихра тәйірліді.